Азаттык радиосу сүйлөйт. Үшінші октябр шершембі күн кейтірген қабарлерге Озатлық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында ол Суқырмаш. Бүгінгі топшыруда. Тоташстан парламенті ирек майданында һәм шәһәр үзәгіндегі башқа көпкені орынларда урам жиынары үткәріні тыярма жиынын. Тотар тілі һәм әдәбиеті дәреслікләрі білән яқшы тәмін етілген төбәкләрде бар. Жол шәһәрінің тотар гимназиясында бу эш йыллар дәвамында тупланған тәжрибә нигезендә жайға салынған. Мәскәүдә рус телле тотарлар өчен яңа клуб ашарға жиыналар. Кырым Язучылар берлегенең яңа рәисе сайланды. Берлектә 3 айрым бүлек: Украина, рус һәм Кырым татар бүлекләре эшләячәк. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан парламенты ирек майданында һәм шәһәр үзәгендәге башка күпкене урыннарда урам жиыннары үткәрүне тыярга жиына. Сишәмбе көнне Татарстан дәүләт шурасының канунлылык һәм хукук тәртибе комитетында каралган яңа канун өлгесе урам жиыннары үткәрү шартларын тагын да кыргызлатуны күздә тота. Наиф Акмал тулырак итеп сөйли.
Яңа канун урам жиыннары үткәрү турында белдерүнең кая тапшырылырга тиешлеген, жиыннар урынында халыкның рөхсәт ителгән тыгызлыгын билгелей. Кайсы урыннарда урам жиыннары, митинглар, халык йөрешләре һәм демонстрацияләр үткәрү тыйылуын да шушы канун билгеләячәк. Мәсәлән, андый чараларны аеруча куркынычлы җитештерү корылмаларына, хәрби корылмаларга 500 метрдан да якынрак, тимер юл, автобус һәм елга вокзалларына, һава аланнарына 200 метрдан да якынрак үткәрү тыйылачак. Алга таба исә хакимият биналары, мәхкәмәләр, прокуратуралар, консуллыклар, мәгариф, сәламәтлек саклау оешмалары биналары, гыйбадәтханәләр килә. Митинглар, демонстрацияләр андый оешмалар биналарына 50 метрдан да якын булмаска тиеш. Казанда андый биналарның тыгызлыгын күздә тотканда, шәһәр үзәгендә зур халык җыеннары үткәрү өчен мөмкинлек бөтенләй калмаячак. Мисал өчен 1980-нче елларда Советлар Берлегендәге иң беренче митинглар узган, 1990-нче елларда да халык күтәрелешенең үзәге булган, соңгы елларда да яңадан активлашып баручы протест чараларын күргән ирек мәйданының үзәк ноктасын алсаң, һәр яклап 50 метр арада гына шундый биналар. Шулай итеп, соңгы ширек гасырда халык үз фикерен белдереп килгән төп майдан, әгәр хакимият әзерләгән бу канун өлгесе расланса, халык җыеннары өчен ябык булачак. Шулай ук Казанның башка күп кенә мәйданнары һәм урамнары да халык ризасызлыгы җыеннары йөрешләре өчен ябылачак. Бу җәйдә Русия Думасы кабул иткән, андый чаралар үткәрү шартларын бозган өчен җәзаны күп мәртәбә кырыслатып, бик зур штрафлар билгеләүче канун Татарстандагы яңа канун белән бергә эшләгәндә, протест белдерергә чыгучыларны җиңел генә каты җәзага тарту мөмкин дигән сүз. Полициянең ул 50 метрны кайсы урыннан үлчи башлавы да соңрак мәхкәмәдә генә мәгълүм булырга мөмкин. Парламентка әлеге канун өлгесен Татарстан хөкүмәте әзерләп керткән. Тиздән ул беренче укылышта каралачак. Дәүләт шурасының канунлылык һәм хукук тәртибе комитеты рәисе Шакир Яһудин әйтүенчә, яңа канун бу ел ахырына кадәр расланырга тиеш. Комитетның рәис урынбасары Рафиль Ныгманов Азатлык радиосына 50 метрның берни булмавын полициягә иминлек зонасы булдыру өчен генә кирәклеген белдерде.
Митинг жила, и 10 секундта бер керәләр, шулай бит инде. Ә монда ул 50 метр накалак бар, 50 метр бит инде ул менә, кулыңны суздың, уже 20 метр. Ик тапкыр кулыңны суздың, уже 50 метр. Ул бит инде 50 метр күп түгел, шунда бөтен тәрәзәдән бөтен әбер күренеп тора, ишетелеп тора, түгелләр ишетәр, түгелләр сүз барган, 50 метр юк дигән сөз. Ну, может быть, бу полиция зона безопасности булганга шул инде 50 метр. Только шуның өчен генә инде.
Рафил Ныгманов сүзләренчә, Татарстан кануны җыеннар, митинглар, демонстрацияләр, халык йөрешләре һәм пикетлар турындагы 54-нче санлы Русия канунын тулыландыручы, ачыграк итеп билгеләүче төбәк кануны булып тора. Һәм Татарстанда әзерләнүче бу канун башка күп кенә төбәкләр белән чагыштырганда йомшаграк.
Безнең закон менә бүтән субъектларга караганда катырак, кысырак дип әйтәлмибез. Менә без примерно бүтән субъектларга караганда безнең закон халыкка карашырак дип әйтәсем килә. Аннары бит менә безнең Казан халкы ничек дип әйтим икән, бик артык менә Мәскәүдә Унар жигерим шаар удар езарнын жигерим чыкканда бизде шага 200 кши, 250, 500 кши активность юк деп айтасың келе менен. Бул көбүрөөк профилактирующий закондор эле бул, не ущемляющий халык деп айтасың келе менен.
Башка кой бир түбөктөр менен чагыштырганда, ялгыз пикет уздуруучулар үчүн Татарстанда шарттар чындан да жакшыраак болушат. Ялгыз пикет уздуруу турунда алдан хабар этүү керек түгүл. Һәм кой бир башка урундарда ондай чаралар уздуруучулардын арасы кимінде 100 метр болурга тийиш болса, Татарстанда алар бир-бирине ин кимінде 30 метр калдырып баса ала.
Мына бул бетинде закон только эски законна карап Россияда мына 54-нчи закон бар. Мына шул Россияда 54-нчи законда жазылган нерсе иштерге тийиш субъектлар деп. Шуңа күрө шарт право биздин уже өтмөйөшөк. Биз мына урталан барабыз почти шарт право жасамыша урталан барабыз рахатландырып. Мен ойлоп турам Казанда откопланып чыккан казаклар болмас деп ойлоп турам. Аллай берсе полицияда чыгып халыкты кыйнамас урамда деп ойлоп турам.
Нугманов 1-4 километрга халык тыгызлыгы 0.3 бир кишиден артынуу талабын кишилердин бир бирин топтамау уягын кайгыртуу деп аңлатты. Анын айтуунча, бирер майданга канунда каралгандан 2 мартебе көбүрөөк киши жыйылса, алар бир-бирин топтой башлаячак. Нугманов шулай ук элеги канун үлгүсүнүн биринчи окулушка гана кирүүн, анда көп нерселердин өзгөрүүгө мүмкүнчүлүгүн айтты. Жаңы канун келеси жылдын 1 январында камалга кирерге тийиш. Көрүнүклүү блогер һәм журналист бир нече жыл элек Татарстан хөкүмәтенең элеге канунга охшаш карарын Россия югары мәхкәмәсе аша гамәлдән чыгаруга ирешкән Ирек Муртазин Азатлык радиосына элеге канун расланып гамәлгә керсә, беренчеләрдән булып аңа каршы чыгачагын һәм мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәчәген белдерде. Аның айтуынча, бу канунның максаты халыкның хакимиятләргә ризасызлык белдерергә җыела торган урыннарында митингларны, демонстрацияләрне тыю.
Понятно же, ну вот есть несколько ключевых мест, где проводятся митинги, Вот они очень не хотят, чтобы на площади Свободы народ выходил. Они очень не хотят, чтобы выходили на площадь Мира. Так на площади Свободы там КАИ 50 метров, хрен теперь разрешишь. А на площади Мира там музей. Все, вот ради чего все это затевается. Все хотят отправить. Вот идите в Березовую рощу митингуйте. А теперь, кстати, площадь около театра Камал тоже будет решена такая возможность, потому что там этот университет уже напротив. Лишает возможности проводить. Тут же как берется вот ключевые места. И вот как бы запретить там собираться? А, вот. Давай, рядом с учебными заведениями нельзя будет. И у страха глаза велики. Просто прекрасно понимает, что политический климат в Татарстане, он очень нездоровый. Просто там нет свободных средств массовой информации, поэтому как бы реальную ситуацию и сами не знают. Хотя регулярно проводятся запросы, которые показывают, в общем-то, что ситуация очень-то критическая. Это взять там засыпку Волги, взять там повышение тарифа ЖКХ, в общем-то, беспредел чиновников. Сейчас очень нездоровый в Татарстане. В принципе, выборы нам можно рисовать там, да. А как сделать так, чтобы не выходили на улицу, чтобы не показывали? Есть две пути: ограничить, запугать, затерроризировать. Этим и занимается.
Татарстан парламенты комитеті митингілер өткәру мүмкінліклерін шекләуші яңа қанунына қораған күнді Европа Шурасының парламент жиыны Русияда сөз ерігін, мәхкеме қорарларының сәясиләшуін, кіші хуқларының бұзылуын тәнқитләуші яңа хисапны қорады. Хәм Русиядан бұ жетішсізліклеріні түзәтуіні тәләп етуші резолюция шығарды. Русияның Европа Шурасы алдындағы бурычларын һәм йөкләмәләрен искә төшерүче әлеге хисап, бу проблемнар чишелгәнчегә кадәр Русиядәге вазгыятны даими рәвештә игътибар үзәгендә тотарга киңәш итә. Әлеге документ Русиядә зур ризасызлык тудырды. Хисап каралыр алдыннан Русия Дәүләт Думасы рәисе Сергей Нарышкин Страсбургта парламент җыенының пленар утырышында чыгыш ясаудан баш тартты. Хисапны әзерләүчеләрнең берсе, аны әзерләү барышында узган ел башында Казанда да булып киткән Романия парламенты вәкиле Георгий Фрунда Русиядә хукукларны шикләп соңгы арада кабул ителгән яңа канунларны утка тотты.
The law on foreign agents, the protest law, the long criminalization of defamation.
Чит ил агентлары турында канун, протест җыеннары турында канун, яла ягуны җинаять дип тану кануны, балаларны зыянлы мәгълүматтан саклау кануны һәм анда барган тәрәкият канун тәртибенең һәм кеше хукукларының минималь стандартларына каршы килә, диде Фрунда.
And the human rights.
Ул шулай ук оппозицияны эзәрлекләүләренә, тыныч демонстрацияләрнең күп тапкырлар тыйылуы, полициянең демонстрациячеләргә карата каты кул ысуллары куллануын әйтеп, болар Русиядәге демократия торышына начар тәэсир итте, диде. Фрунда Русиядә кеше хукукларын яклаучыларның, адвокатларның һәм журналистларның эзәрлекләнүен һәм кыйналуына да ишарәләде. Европа Шурасының парламент жиынына тәкъдим ителгән хисап, митинглар, демонстрацияләр шартларын бузган өчен язаны күп мәртәбә кырыслату турында бу җәйдә кабул ителгән яңа канунны гамәлдән чыгаруны таләп итте. Әлеге хисапны әзерләү барышында Швейцария вәкиле Андреас Гросс белән Георги Фрунда узган ел башында Татарстанга да килеп, төрле дәрәҗәдәге очрашулар үткәргән иде. Ул чакта да Азатлык радиосы сорауларына җавап биреп, Гросс Татарстанда хакимиятның оппозициягә карата тиешсез мөнәсәбәт күрсәтүе турында сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Мәскәүдә рус телле татарлар өчен тагын бер клуб ачарга җыйналар. Ноябрь башында Волков Юсуповлар сараена татар мәдәниятен үз итүче рус телле зыялылар җыелачак. Тат Project милли мәдәни берләшмә җитәкчесе Стелла Брундукова үзләре оештырган чараның моңа кадәр Мәскәүдә эшләп килгән зыялылар клубына көндәш булмаячагын әйтә. Аның белән Найлалан сөйләште.
Мәскәү татар чараларына кытлык кичерми, төрле кичәләр, концертлар, очрашулар, яшьләрнең дискотекалары даими үтеп тора. Брундукова Волков Юсуповлар сараенда булачак очрашуны моңа кадәр үткәрелгәннәрдән һәм инде традициягә кергәннәрдән дә аерылып торачак дип белдерә.
Анда затрагивать немножечко другие аспекты, касающиеся поэзии.
Моңа кадәр эшләп килгән зыялылар клубы шигърият һәм театр юнәлешендәрәк. Без исә башка якка игътибар итәсебез килә. Бу кичәдә катнашучылар артистлар белән якыннан аралаша алачак. Татар һәм рус мәдәнияте гасырлар дәвамында бер-берсе белән үрелеп барганга, без татар мәдәниятен гына түгел, ә рус номерларын да күрсәтәчәкбез.
Татарская, она все-таки переплетена. Поэтому мы используем не только татарские культурные какие-то аспекты, но и русские номера также используются.
Диде Брундукова. Аның сүзләренчә, Мәскәүдә татарлар өчен бик күп чаралар үткәрелсә дә, бизнес элитадагы хөкүмәт оешмаларында эшләүчеләр читтә кала. Шулай ук нәселендә татарлар булганлыктан үзләрендә татар рухы сизеп, аңа тартылучылар гел татарча гына оештырылган чараларны да үз итеп бетермей. Шулай ук аның сүзләренчә, бу кичә Татарстанда туып үсеп, татар мәдәниятен үз иткән руслар өчен дә оештырыла. Югары дәрәҗәләрдә эшләүчеләр алар барсының да югары дәрәҗәдә булуын тели. Һәм без бу чараны нәкъ алар өчен оештырабыз да инде, ди Брундукова. Төрле куәт структураларында эшләүче генералларның һәм шулай ук Русия сәясәтчеләренең дә чакырылганлыгын әйтә ул. Мәскәүдә 20 елдан артык эшләп килгән татар зыялылары клубы вәкиле мондый чараларның инде моңа кадәр дә оештырылганлыгын белдерде.
Аның кайсы берсе билгеле түгелендә алай очрашулар була. Мәскәүдә зыялылар клубы бар, ул рәсми теркәлгән. Аның үзенең әгъзалары бар, ул 20 ел дәвамында эшли, ләкин аның бер кыйбласы бар башкалардан аермалы буларак, ул бары тик татар телендә генә. Татар җырын, пропаганда, театрын, әдәбиятын, шигъриятын һәм бөтен чаралар татар телендә алып барыла, татар телендә сөйләшелә. Әлбәттә, мондый чаралар бик күп булып тора. Ә менә инде беренче чара үтсен әле, аның дәвамлы булуын, булмаячагын шушы беренче чара билгеләячәк, күрсәтәчәк.
Диде зыялылар клубы вәкиле. Әле моңа кадәр Волков Юсуповлар сараенда бер генә тапкырда татар чаралары үтмәгән иде. Әлеге сарайның директоры Рөстәм Ямалетдинов үзе татар булганлыктан бу чараны үткәрү идеясен хуплаган. Сарайда махсус концерт залы да, аш бүлмәсе дә юк. Иң зуры таш кидерү залы дип атала. Брундукова сүзләренчә, чара әнә шунда үтәчәк. Ризыклар читтән әзерләп китереләчәк. Милли яшьләрдән Брундукова казылык котлама, шәк-шәк һәм зур бәлештә булачагын әйтә. Марат Бәшәров әле күптән түгел генә бу сарайга күрәзәчләрне алып килеп, Россия телевидениесендә экстрасенслар көрәше дигән тапшыру күрсәтте. Күрәзәчләр бу сарайда үлемнәрнең күп булуын белдереп, бинаның мәйетләр рухына батканлыгын, монда бернинди дә ризыклы чаралар үткәрергә ярамаганлыгын әйткән иде. Тат-проект Петербурда татар зыялыларын җыеп бер чара үткәрде инде. Петербурда төрле татар оешмалары эшләп килә. Алар кулларыннан килгән кадәр шәһәрдәге татар хәрәкәтенә өлеш кертергә тырыша. Брундукова башта зыялылар җыенын оештыру идеясе белән аларга да чыккан булган, әмма 1-2 очрашудан соң арасын изгән.
Там очень разрозненные взаимоотношения между различными общественными структурами, организациями. Когда
анда татар оешмалары арасында бердәмлек юк. Мин бер оешмага барган идем. Алар, әйе, без сезгә булыша алабыз, әгәр сез тегеләргә бармасагыз, дип әйттеләр. Икенчеләре исә, сез аларда булдыгызмыни инде, алай булса, без сезгә булышмаячакбыз, диде. Бу бик түбән дәрәҗәдә фикер йөртү һәм бик ямсыз. Нәтиҗәдә безнең бүгенге бу чорга туры килми торган бу аңлашылмаучанлыкта катнашмаучы кешеләр дә табылды. Алар үзләренең элемтәләре һәм танышлары белән ярдәм итте.
Помогли, чем смогли своими связями.
Ди Брундукова. Петербурда Брундукова бу чарага кеше җыюның кыен булмаганлыгын әйтә. Бизнес элитадагылар арасыннан кайберәүләрне белүен һәм шул ук вакытта исемнәре билгеле кешеләргә чыгып, бу кишәнең булачагы турында хәбәр итүгә үк аларның кире какмавын белдерде. Чарага бизнес белән шөгыльләнүчеләр аерым алганда Татнефть ширкәте вәкилләре дә килгән. Брундукова сүзләренчә, Мәскәү белән Петербур бәяләрен чагыштырып булмый. Мәскәүдә тормыш күпкә кыйбатырак һәм кешеләр дә акчалырак. Петербурда беренче тапкыр гына шундый чара үткәнгә алар керү билетын 2500 сумга саткан. Мәскәүдә исә бәяләр 15 000 сум торачак. Бу атнаның дүшәмбесендә 120 кешегә чакыру җибәргән булганнар, инде 3 көн эчендә 30 билетны килеп алганнар. Брундукова сүзләренчә, билгеле шәхесләр, теннисчылар Марат һәм Динара Сафиннар, җырчы Алсу Иреян белән боксчы Николай Валуев кунак буларак чакырылган. Брундукова Валуевның баба татар булуын һәм хәзер аның татар мәдәниятына якынаерга теләвен әйтә. Петербурдагы чарашу иң кыйммәтле һәм югары дәрәҗәдә хезмәт күрсәтелә торган ресторанларның берсендә үткән. Мәскәүдән танылган җырчы Наилә Фатыхова һәм татар хатыны дигән җыр белән танылган Әлфия Шәрипова килеп чыгыш ясаган. Бу чараны татар һәм рус телләрендә алып барганнар. Мәскәүдәге чарада да әлеге җырчылар һәм Сөмбел Билалова 4 татар такымы егетләре Марат Бәшәров халыкның күңелен ачачак, ди Брундукова. Ул Петербурда үткән чарадан соң үзен Татарстанның Мәскәүдәге вәкиллегенә чакырып, мондый чарашуны Русия башкаласында да үткәрергә кирәк дип тәкъдим итүләрен әйтә. Интернетта таратылган мәгълүматка күрә, бу чараны Татпроект Татарстанның Русиядәге илчелеге белән бергә үткәрүе хәбәр ителә. Илчелектән без мәгълүмати яктан гына ярдәм итәбез, башка эшләрендә катнашмыйбыз, дип белдерделәр.
Азатлык радиосы.
Азатлык берничә атна элек чит төбәкләрдәге мәктәпләрдә татарча дәреслекләр җитешми дигән дип язып чыккач, без төрле төбәкләрдән җаваплар алдык. Шуашстанда мондый проблема килеп туганнан соң дәреслекләр белән тәэмин итүче белгечләр белән сөйләшү Татарстаннан татарча дәреслекләр алдыруның системага салынмавын күрсәтте. Шул мәкаләдән соң Төмән өлкәсенең татар авыллары мәктәпләрендә дә татар теле һәм әдәбияты китаплары җитешмәве ачыкланды. Анда дәреслекләргә бәйле тагын бер проблема бар. Мәктәпләргә төрле авторларның 2-3 автор дәреслеге китерелгән. Бер укучыда бер авторның дәреслеге икенчесендә икенченеке, өченчесендә өченчесенеке. Аларны тулайым алганда да дәреслекләр җитешмәгән мәктәпләр бар. Бу хакта безгә Төмәннән Бибинур Сабирова язды. Мондый шартларда укытучы кайсы дәреслек буенча эшләргә белми аптырый. Атнасына 1 сәгать бирелгән татар теле дәресләре мондый шартларда ничек итеп нәтиҗәле үтсен иде, дип язды безгә Бибинур Сабирова. Удмуртиядә исә бу эш еллар дәвамында тупланган тәҗрибә белән җайга салынган. Ижау шәһәренең 6-нчы санлы гимназиясендә татар телен тирәнтен өйрәнәләр. Укучыларны ана теле дәреслекләре белән тәэмин итү мәсьәләсе анда тулысынча хәл ителгән. Үз тәҗрибәләре белән укытучылар бүген Азатлык тыңлаучылары белән дә уртаклаша гимназиядә Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Мәктәпләрдә укыту тәрбиясе яңа стандартларга күчә. Димәк, яңа дәреслекләр, методик әсбаплар да үзгәртеләчәк. Башка фәннәр кебек татар теле һәм әдәбияты бу үзгәрешләрдән калышмый. Бу уңайдан ана теле дәреслекләре белән Удмуртия мәктәпләре тулысынча тәэмин ителгәнме соң? Мәктәпләрдә татар теле укытучылары төрле программаларга нигезләнеп балаларга ана телен өйрәтә. Удмуртияда балалар саф татар мөхитендә яшәми. Катнаш гаиләләр саны да аз түгел. Шуңа да укытучылар рус мәктәпләре өчен татар теле программасы нигезендә төрле авторларның дәреслекләрен куллана. Татар теле һәм әдәбияты дәреслекләре белән килешү нигезендә Татарстан мәгариф министрлыгы тәэмин итә. Сүз Удмуртия Республикасының мәгариф һәм фән министрлыгының әйдәп баручы белгече Әлфия Гайсинага.
Яңа федераль закон, яңа федераль стандартлар кертүне исәпкә алып, без үзебезнең мәктәпләрдән дәреслекләргә заявкалар җыябыз. Елына 2 тапкыр һәм шушы заявкаларны берләштереп, хат белән юллатабыз Татарстан Республикасының мәгариф министрлыгына. Безнең инде элемтәләр тыгыз, без инде күп еллар эшлибез. Һәм әйтергә кирәк, соңгы елларда дәреслекләр белән тәэмин ителү яхшырып килә. Ләкин шуны да әйтергә кирәк, яңа федераль стандартлар кертү сәбәпле наша башлангыч мәктәпләр өчен дәреслекләр исемлеген без вакытында җибәргә тырышабыз. Инде менә бу тәэмин ителү 80% тәшкил итә башлангыч сыйныфларда. Без инде ышанып калабыз, тиешле дәрәҗәдә барлык дәреслекләрне дә алып җитешергә.
Төрле программалар бар. Саф татар мәктәпләре өчен, рус мәктәпләрендә катнаш гаиләләрдә тәрбияләнгән татар балалар өчен безнең укытучылар бер үк программа нигезендә эшлиме? Әллә инде укытучының үзенең теләге буенча программа үзгәртеләме?
Безнең балалар рус мохитендә тәрбияләнәләр. Татар программасы буенча эшләүче бу инде гимназияда, инде авыл мәктәпләрендә дә катнаш гаиләләр күп һәм шуны исәптә тотып, укытучылар баланың сәләтенә карап, татар телен белү дәрәҗәсенә карап, программаларын да яраклаштыралар, шуңа карап дәреслекләрен дә үзләре сайлыйлар. Нинди автор, нинди дәреслек буенча эшләү күбрәк инде безнең мәктәпләрдә рус мәктәпләрендә укучы балалар өчен булган программа һәм дәреслекләр белән эшлиләр һәм руслашкан балалар өчен булган дәреслекләр алып кайттык без. Хайдарова, Сафиуллина дәреслекләре һәм шулай ук Харисов дәреслекләре башлангычта. Әлбәттә, әле бәлки тиешле күләмдә түгел, ләкин инде менә без бу ел ахырына кадәр тагын мөрәҗәгать итәчәкбез мәгариф министрлыгына Татарстанның. Без инде ярдәм итәрләр дип ышанып калабыз.
Сез әйтәсез инде 2 тапкыр Казанга гаризалар бирәсез, нинди дәреслекләр авторлар кирәк икән. Ул исемлек буенча сезгә дәреслекләр, китаплар вакытында киләме? Сез сораган дәреслекләрне бирәләрме?
Беренчедән мин рәхмәт әйтер идем Татарстан мәгариф министрлыгына. Безгә һәр елны бушлай дәреслекләр белән ярдәм итүләренә. Инде икенче сорау. Әлбәттә, безнең мохтаҗ күбрәк. 1900-гә якын дәреслек, 28 наименование булса, без инде заявка буенча 25% кына алдык. Бу уку елы башына әйтүемчә ышанып калабыз. Безнең барлык теләкләр, барлык заявка иштелер. Без инде алып кайта алырбыз бу дәреслекләрне дип ышанып калысы килә. Билгеле, без инде үз вакытында заявкаларны бирәбез дип уйлыйбыз бит инде. Шуңа әгәр Татарстан министрлыгы безгә дата билгеләсә, безне ышандырсалар, каршы түгел, без тизләштерер идек үзебезнең заявкаларны әзерләүне дә һәм үзебез алып кайтабыз бит инде ул дәреслекләрне үзебез машина булдырып. Шуның өчен бу инде эш дәвре дә җайлана торган сорау дип уйлыйм мин.
Ел саен Татарстан мәгариф министрлыгына Удмуртия мәктәпләренә күп мәһәм нинди авторлар дәреслекләре кирәклеге турында ариза җибәрелсә дә, элеккеге елларда Татарстаннан тиешле күләмдә уку әсбаплары килмәгән. Еш кына исемлектәге дәреслекләр урынына башка авторлар дәреслекләрен дә алыштырып җибәрү гадәти күренеш булган.
Мәңгә якын экземпляр дәреслекләр, китаплар кирәк булса, аларның әле 600-гә якыны гына сезгә җибәрелгән. Ул исемлектәге авторлар килдеме? Әллә программага туры китереп, сезгә башка авторларның да дәреслекләрен җибәрделәрме? Алыштыру барамы? Әллә инде сез сораган дәреслекләр киләме?
Узган елларны андый нәрсә бар иде ул. Без җибәрәбез, бер авторлар безгә алмаштырып җибәрәләр. Моны аңларга була, Татарстан инде булар дәреслексез утырмасыннар, татар телен өйрәнә торсыннар дип җибәрү изеннән булгандыр инде. Ләкин без бу уку ел башында инде үзебезнең заявканы юллаганда ныклап әйттек, безгә алмаштыру кирәкме, чөнки безнең башка авторлар инде җитәрлек, безгә нәкъ үзебез язган авторлар исемлеге буенча гына җибәрсәгез яхшы булыр иде дип үзебезнең теләкне җиткердек һәм алуын алдык без азрак санда дип әйтеп киткән идем инде. 1-3-4 наименование үзебез заказ бирмәгән, но шулай да безгә ул артык булмас. Гарәп телен өйрәнү ул балаларга 5-нче класста, бигрәк тә гимназияда, алар бит инде башлангычларда гарәп теле буенча спецкурслар бар иде аларның. Методик кулланмаларда алдык Винов һәм Сафиуллина буенча. Бу да начар түгел. Һәм киләчәктә дә менә безгә методик техник кулланмалар буенча да ярдәм булса яхшы булыр иде. Мин бәхетле гаиләм белән дигән 10 дана без бу китапны заявка бирмәгән идек, ләкин истәмә кулланма буларак барлык мәктәпләргә дә бу китап җибәрдек. Һәм менә уку китаплары буенча да, татар теле буенча да 3-нче сыйныфларда әлбәттә Нашар Түгел, Замалетдинова, Нуриева дәреслеге истәмә рәвештә җибәрелде Татарстан тарафыннан.
Укытучыларга методик кулланма әсбаплар да истәмә рәвештә җибәрелгән. Шул ук вакытта республика мәктәпләренең өлкән сыйныфларында татар теле укытылмый. 11-нче сыйныфлар өчен татар теле дәреслекләре дә истәмә куелган. Аларны гимназиягә биргәннәр. Әлбәттә, бу китаплар балаларны олимпиадаларга әзерләгәндә кирәкле булачак дигән фикердә Әлфия Гайсина.
Мәгариф министрлыгы белән Татарстанның сезнең министрлык системалы рәвештә эш алып барамы? Ничек куелган ул эш менә нәкъ шушы дәреслекләр белән тәэмин итү буенча?
Дәреслекләр юнәлешендә без инде дәвамчыл эшләп киләбез һәр елны. Әлбәттә, дәреслекләр белән тәэмин итү җиңел эш түгел. Регионнар бик күп, татар теле өйрәнү күп кенә регионнарда бара, мохтаҗ әлбәттә күп, ләкин әле тиешле дәрәҗәдә әле системалы дип әйтеп булмый, ләкин шулай да без мөрәҗәгать иткәндә мәгариф министрлыгы безгә ярдәм итәргә беркайчан да каршы түгел, һәр вакыт тыңлыйлар, ярдәм итәргә һәр вакыт әзерләр, шул яктан җиңел иштәләр, беркайчан да каршы түгел, һәм безнең бит әле Әгерҗе районы белән дә элемтәләр нык, тучылар, ата-аналар үзебезгә ишетмәгән вакытта Татарстан белән ике арат килешү нигезендә безгә инде күршеләр ярдәм итәргә тырышалар.
Тамам, бер нәрсәне җырып калдырдык, без күбрәк сөйләштек шәһәр мәктәпләрен дәреслекләр белән тәэмин итү буенча. Авылларда ничек куелган? Алар менә ул дәреслекләрне сездән килеп алаларны, әллә инде шулай ук ниндидер үзләренең бәлки элемтәләре, күперләре бардыр?
Юк, бөтен республика мәктәпләренә без заявка буенча алып кайтырга тырышабыз ул дәреслекләрне һәм разнарядка җибәреп, алар инде бөтен мәктәпләргә дә шу разнарядка буенча эләшенә, һәрберсенең заявка буенча инде алып кайтырга тырышабыз.
Шулай да дәреслекләр белән тәэмин итү быел яхшы якка үзгәргән. Ижау шәһәренең 6-нчы санлы гимназиясында татар телен тирән төн өйрәнәләр. Бирегә яңа дәреслекләр кайтарылган. Аларны ана теле мөгаллимәләре генә түгел, башка фәннәр укытучылары да кызыксынып карады. Китапханәче Гөлфина Фәүзиева.
Татарстаннан читтә ерак төбәкләрдә урнашкан булсак та, безнең гимназиядәге балалар татар теле дәреслекләре белән тулысынча тәэмин ителгәннәр. Зур кыенлыклар да очрый әлбәттә. Без ул кыенлыклардан чыгу юлын табарга тырышабыз. Башка мәктәпләр белән татар теле укытучылары белән китапханәләре белән һәрвакытта хезмәттәшлек итәбез. Күптән түгел генә менә Әгерҗе шәһәрендә булдык, алардан китаплар алып кайтырга туры килде һәм бик күп мәктәпләр бездән алалар, шулай ярдәмләшеп яшибез. Әле менә шушы көннәрдә генә Фән һәм мәгариф министрлыгы аркылы Казаннан менә шушы дәреслекләр безгә килеп иреште. Әлбәттә, моны оештыручыларга рәхмәтебез чиксез. Безнең өчен бик зур куаныч булды әлбәттә. Безгә иң кирәкле китаплар менә шушындый яңаша стандарт белән бастырылган китаплар бик кирәкле иде.
Укытучылар ниндидер авторларга нигезләнеп эшлиләр, дәресләрне алып баралар. Дәреслекләргә алар сезгә гариза бирәләрме? Әллә инде мәгариф министрлыгы нинди авторлар белән кулланырга кирәклеген хәбәр итәме?
Без башта татар теле укытучылары белән метод берләшмәдә бу турыда сөйләшәбез. Нинди дәреслекләр белән эшләргә һәм соңыннан инде бергәләп шул заказны фән һәм мәгариф министрлыгына җибәрәбез.
Алар сезнең тулысынча тәэмин итәме?
Әйтергә була тулысынча.
Димәк, инде менә хәзер һәрбер классларда җитәрлек мәгариф балаларга дәреслекләр бар.
Әйе.
Югалткан очракта?
Югалткан очракта да безнең ул берничә экземплярда бит һәр балага җитә. Югалткан очраклар инде күп түгел, һәр бала намус белән карый.
Ата-аналар менә бу китаплар өчен акча түләргә тиешме, юкмы?
Ата-аналардан акча алынмый.
Гимназиядә ана тел дәреслекләре белән укучыларны тулысынча тәэмин итү юлларын күптә хәл иткәннәр. Гимназиядә яңа килгән дәреслекләрне караганда, аларның төрле елларда нәшер ителгәненә игътибар иттек. Кайсы бер китаплар 2006 елда ук басылган. Алар яңа федераль стандартларга туры киләме соң? Бу сорауга мәгариф һәм фән министрлыгыннан әйдәп баручы белгеч Әлфия Гайсина булай диде.
Мин дәреслекләр белән танышып чыктым һәм аларның нәшер итү елы куелган. 2006 елгы, 2007 елда чыккан дәреслекләр дә бар иде. Алар бүгенге стандартларга туры киләме?
Әгәр бу дәреслекләр 3-нче, 11-нче сыйныфларга карый икән, Татарстан министрлыгының шундый хаты бар 2012-2013 елларны нинди дәреслекләр куллану турында 2005-2013 12-нче елларда чыгарылган бу дәреслекләр белән бу сыйныфларда кулланырга мөмкин диелгән бу хатта һәм без моңа таянабыз. Ә инде 1-нче классда 10-12-нче елларда нәшер ителгән һәм алдагы елларда әлбәттә бу дәреслекләр белән дә кулланырбыз әле без.
Башка мәктәпләрдә дә ана тел дәреслекләре җитәрлек. Гимназиядә таушалган китапларны алыштыру да план буенча алып барыла. Сүз Гөлфинә Фәүзиевага.
Китаплар китапханәдә саклана, балаларга бирәсез һәм бала ел буена китап белән куллана һәм аны тагын китапханәгә кире кайтара. Ничә ел балалар кулланырга тиеш менә шушы бер китап белән, бер дәреслек белән?
Китапның кулланылыш срогы 4-5 ел дип алса, безнең инде кайбер китапларның срогы узган. Менә бу китаплар безгә алмашка килеп ирешеп, бездә тагын шундый проблема бар иде. Кайбер китапларның кулланылыш срогы чыккан. Китаплар инде 4-5 елга исәпләнгән. Менә бу китаплар кайту безгә алмашка булды дип әйтергә була. Димәк, безнең фонд яңара. Без проблемалардан чыгу юлында.
Дәреслекләр белән үз вакытында тулыландырып тору өчен Удмуртия мәгариф министрлыгына даими гариза язып җибәрү зарури. Шулай ук чит төбәкләрдә эшләүче белгечләрне Татарстанга җыеп, яңа уку әсбаплары, аларның яңа федераль стандартларга, бүгенге заман таләпләренә туры килү хакында мәгълүмат җиткерү турында да сорый белгечләр. Татарстан дәреслекләр белән тәэмин итүне системалы рәвештә алып барырга тиеш дигән фикердә укытучылар.
Мәсәлән, сезне белгечләрне җыеп, менә шундый дәреслекләр булачак, булар күпме нәшер ителәчәк. Сез шундый дәреслекләрне ала аласыз дип җыеп, семинарлар уздырып, укулар уздырып, андый эш алып барыламы сезнең белән?
Менә бу юнәлештә минем бер теләк булыр иде. Элек 90-2000-нче елларның башында безнең мәктәпләр белән эшләүче белгечләрне күбрәк җыялар иде, безнең белән күбрәк эш алып баралар иде. Ләкин соңгы елларда нәшер яңа федераль стандартлар кертү сәбәпле аңлату исеннән, ныгыту исеннән инде безне җыеп алсалар, начар булмас иде. Үз чиратыбызда үзебез иштеп, үзебез күреп, методик ярдәмне тыеп, методик киңәшләрне тыңлап, үз чиратыбызда укытучыларга, мәктәпләргә җиткерергә әзер. Ноябрь аенда укытучылар белән республика күләм семинар әзерләнә һәм инде без менә бу дәреслекләр мәсьәләсендә кузгалтачакбыз укытучылар белән. Нинди дәреслекләр буенча үзара сөйләшү һәм Татарстан Республикасының сайтында менә методик киңәшләр, методик руководстволарны инде без чыгардык һәм аларны тагын бер кат укытучылар белән өйрәнәчәкбез, аларга тагын бер кат җиткереләчәк.
Тагын бер фикер яңгырады. Бүгенге китаплар бик матур төсле итеп нәшер ителә. Шул ук вакытта кайсы бер укытучылар тагын бер нәрсәгә игътибар иттеләр. Кайсы бер дәреслекләрдә рәсемнәр татар милли бизәкләренә туры килми. Моны да үзгәртергә кирәк иде дигән фикердә алар. Балалар күңелендә татар сәнгатенә кызыксыну уяту өчен ул рәсемнәрдә татар бизәкләренә якын булса, бик яхшы булыр иде. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Сез Азатлык радиосында булсыз. Экстремизмда гаепләнеп төрмәдә утырып чыккан Айрат Дилмөхәммәтов журналистларга төрмәдә кыйналуы һәм басым турында сөйләде. Уфада яңа сәяси оешма төзелде. Менир Вафин булар хакында тулырак итеп сөйли.
Үзен Башкортстанның баш диссиденты дип атаучы Айрат Дилмөхәммәтов матбугат очрашуы уздырды. Бу аның экстремистлыкта хөкем ителгәннән соң иреккә чыккач беренче тапкыр җәмәгатьчелеккә чыгуы булды. Анда ул төрмәдәге көннәрен телгә алып, 10 тапкыр штраф изоляторында утыруын әйтте. Анда резин күсәкләр белән тукмауларын, тукмалганда тәндәге итләр сөяктән куба иде. Сталин заманындагы гулаклар системасы әле дә яши дип, репрессия машинасы мине сындыра алмады диде. Айрат Дилмөхәммәтов үзен хөкем итүләрен канунсыз дип саный. Һәм ул Русияның югары мәхкәмәсе реабилитация ясар, чын заказчыларга яза бирер дигән өметтә. Татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләренең уртак утырышы узды. Анда Милли мәдәни мөхтәрият рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин, Уфада халык идарәсе исемле сәяси фирка оешуы, үзенең сәяси шурага керүе һәм фирканың кадрлар белән эшләү бүлеген җитәкләүен ирештерде.
Татар милләтен яклау өчен безнең чишелмәгән проблемаларны чишергә тырышу өчен, булмаган финансларыбызны булдыру өчен, татар интеллигенциясен әзірәк политикаға тортып, біздің татар халқының, Башқұртстан жағын татар халқының проблемаларын шешу үшін 70% татарлардан тұрған Российская партия народного управления түзідік. Если 17-ші жылда айтқан болса, біздің старшее поколение вся власть советом деп, қазір мен внес предложение оргкомитету съезда вся власть народу деп. Мен әшу, политическая партия не үшін біздің республикада ұйыстырылды, халықты туплау үшін. Шуларыны мен ішке алып, мен әйтем, өлір алдынан лучше идти в атаку дедім.
Бұл мәжет қожин болды. Отырышта қатнашушылар әлігі халіні түрліше бәйеләді. Мәжет қожин ферқа ұйыштыруда барлық татар ұйышмалары бірлігі рейсі орынбасары боларак қатнашқан. Ә татар жемашылық ұйышмалары ана ұл вақылетіні бермеген. Татар іштимағы өзәге олма ферқасы білен ішлей. Татар конгресі башқарма комитеті рейсі Зохир Хакимов Русия патриотлары фирқасы бөлікшесін жетәкілей, яғни татарлар түрлі фирқаларда ішілей. Отырышта қатнашушылар татар ұйышмалары бірлігі вакилләрін жиып, Мәжит Хожинның тәртібін тікшерігі болды. Башқұртстан татар конгресі башқарма комитетінің яңа башы Зохир Хакимов ұйышмадағы яңалықлар турында сөйләді.
Конгрессны япкан булганнар январның быел башында. Вот мен шул ябылган ышмага кадысы сөйләп калганнар, аның турында бер кемгә әйтүче фәлән булмады. Мен шуна минуста баргач кына белдем. Әле документларны регистрацияда яңадан бирдек. Минемчә юришләнгән, чөнки әлеге көндә бер генә ышманы калдырмакчы булганнары шушы автономиядә гына аңа Тегерим Утяшеваны депутатны сөйләп койдылар. Вот мы без барыбер моның белән ризалашмышы яңадан перерегистрацияга бирдек. 18-нче Сентябрьда біздің уставны регистрировать еттілер Минюста. Но, опять-таки, хайшеге жилқашылар бітінде қызғанша қаршы, налогу инспекцияда дүріс регистрировать етмегенлер, региональный деген сөз орына религиозный деп язғанлар, но әлі мен аны түзетелер. И бұл атнада мен өлемін свидетельство регистрации получим, шы конгресс татарына.
Бұл Башқұртстан татар конгрессы башқарма комитеті рейсі Зохир Хакимов болды. Азаттық радиосы үшін Уфада Мөнир Вафин.
Тапшыруыбызда Башқұртстанда қалабыз. Көгершин районындағы Тотар ауылы Уварыда Тотар мәктәбеннән Башқұрт мәктәбен ясау, аңа ризасызлық білдіруші ата-аналар прокуратураға шақырылуы турында сөйләгән идек. Ауылда қаршылықлар дәвам итә, Кәрим Яушев толырақ итеп сөйләр.
Азатлық радиосы тыңлаучылары, Башқұртстанның негізде башқұртлар яшаған Көгершин районындағы ике татар ауылының берсендә Увары ауылында татар мәктәбендәге татар оқытушысын берни аңлатмыша, ауыл халқы ихтиярына каршы килеп, урыннан алып, ул урынга оқытушы итеп башқұрт хатынын кую тирәсендә туган җанҗалны күзәтәләрдер мөгаен. Бер тапшыруда бу ауылдагы хәлләр Бу ауылдагы татар мәктәбенең язмышы гомумән Башкортстан татарының язмышын хәтерләтә дигән идем. Башкортстан татарының мәгарифенә һәр даим башкорт административ күсәге белән сугып килделәр. Башкортчага әйләндерелүче татар мәктәпләренең саны унлар белән түгел, йөзләр белән исәпләнә. Шуның икесенгенә бар татарда белгән шәхесләр укыган, яшәгән авыллардагы мәктәпләрне генә искә алу җитәдер. Бүгінге Ғафуры районында көрнекле шағырыбыз Мәжит Ғафуры туған, білім алған Желім Қаран ауылы мәктәбі башқыртлаштырылған. Баймақ районындағы көрнекле драматург Мирхайдар Фәйзи яшаған Юлық ауылы мәктәбі де қазір татар мәктәбі түгіл. Ә Көгершен районындағы Увары ауылы мәктәбінің язмышы әліге хәл етілмеген. Тегіз болмаған күреш бара. Бір жаптан балаларын татарша оқытырға, татар қызы Гүзәл Нигматуллина да оқытырға тілеуші ата-аналар, екінші жаптан административ күшке ие болған башқұрт төрелері. Өткен атнадағы тапшырудан соң, нинди өзгерішлер болуын сұрап, телефон аша және Гүзәл Нигматуллинаға мұражағат еттім.
Әйе. Әнидәрі, әтидәрі, қаманда
директорның фамилиясы ничек анда?
Келсенбаева Айгуля Мировна.
Келсенбаева, әйе.
Сез бер көнне прокуратурага барасыз дип оңнаткан инде. Менә шундый шулай-шулай дип әйтәләр дип өйрәткән инде ата-аналарны. Но мин уйлыйм, ата-аналар үзләренең фикерләрендә калыр дип.
Ә прокуратура нәрсә белән монда кызыксынуы бар? Нәрсә риза булмый? Прокуратура нәрсә белән кызыксына дип уйлыйсыз?
3-нче, 4-нче сентябрь алар мәктәпкә йөрмәделәр, балалары.
Әйе.
Шул балаларны директор школы килеп, Юнусова, Сабашев и һәм укытучы Рәсимә Зиннуровна Заитова балаларны уговаривать итеп, әниләрне куркытып, шулай итеп мәктәпкә йөрттеләр.
Алып киттеләр.
Алып киттеләр инде. 3-4-те йөрмәделәр алар. Шуннан соң алар шулай итеп йөрәтә башладылар. Шул эш буенча дип уйлыйм мин прокуратура чакырткандыр дип.
Башкортстан татарлары, милли мәдәни мөхтәрият рәисе, Башкортстан Құрылтайы депутаты Рима ханым Үтәшева килеп туған проблеманы район жетекшілігі білен сөйләшіп, хәлетерге тіләсе де килеп шықмады. Шуңа көре ол, республика прокурорына татар оқытушысын ішінен алуының қануңға сыйу-сыймауын текшіруіні сұрап, депутат хаты жіберді. Нәтижесін хабар итәрбіз. Азаттық радиосы үшін Уфадан Кәрим Яушов.
Әзірет қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз ұлай әшер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі бізге метал алып келесекте.
Башқыстында еші өші 1 миллионын артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган ял көннәрендә Оренбурда башкорт балы көннәре тантаналары рәвештә үтәргә тиеш булса да, бу көннәр турында оренбурлылар белми калды. 10% та балларын сата алмаган умартачыларның күпчелеге беренче көнне үк кире Башкортстанга кайтып китте. Бал ярминкәсендә безнең хәбәрчебез Фирүзә Абсәләмова булып кайтты.
Башкорт балы көннәре Оренбурда 29-30 сентябрь көннәрендә үтте. Әлеге чара менә дигән тантаналы бәйрәм булачагын вәгъдәй Илка филармониясе алдындагы мәйданда шушы бәйле ашамлыкны күргәзмә сату һәм республиканың муниципаль районнарының концерт коллективлары чыгышлары көтелсә дә, бу алай килеп чыкмады. Акланмаган ышанычлары турында Башкортстаннан умартачылык буенча дәүләт инспекциясының идарә җитәкчесе урынбасары Рамил Халит Былай диде.
Информация әдерәк булган кешеләр белмиләр, кайда булганын, хак белән әйбәтен кешеләр расстроены, торговли 10% реализацияның гына үткәндер. Туганнар, танышлар үтә аптырап киттеләр. Информация юк. Кисә булганнар уже бер-берне туганнарына, танышларына әйтәләр. Уфала бездә үткән ярмарка кеше килә нык. Егездән килә башлай, кисте туганга атын килә. Монда юк. Иде бергә ише 20 мең ерде биргәннәр. 400 км килеп, бер-бер атна кайтканнар тоже. 6-7 ноябрьдә кешеләр булдылар. Менә бер генә Шатыл 15 машина кетті. Моторлар істесетмендер. Горта кірдік, светофорларда тоқтайды. Бір-бірді жоғалтып өттік. Зеленый коридор болырға тиіс. Открытие буманы. Вот концертная программа болырға тиісінде. Буманы. Бір жоқ төлемейді. Бірге бош. Қоршау алу, сол реклама бумағаны бірге бірге мысарға болды. Кірген уақытта да КПМ-да тоқтанып, сонда тұрған егет полицейский бізді мог спокойно өткерген. Ал даже каток был. Ульяна бірді пашалылар шой. 15 машина кірдік на Оренбурға. 500 метр машиналар бар. Артлар қайтып кетті, потому что торговля юк.
Габдинур Казаев инде умарташалык белән 30 ел шөгыльләнә икән. Безнең әңгәмәгә аның хатыны Зимәрә дә кушылды.
Кичә күбрәге йөгенде, бер 15 ләп ие. Кайсы берсе кайтып китте торговля булмагач, ничә километрдан килгәш инде. Кайтып китләр. Без калдык инде килгәш метр. 400 километрдан килгәш инде калыйк әле дип, кичә көнне мош кеше әзрәк кенә бер-берен әйтеп.
Алла башладылар инде.
Алла башлады, Аллага шөкер. Бүген бездә Дониковый бал.
Очень понравился. Беру в этот.
Волхатларга кайда тас?
Урманда безнең 30 елдан бер Осы бізден ұматалар 100 баштан көбірек енді бізден.
Грузиян ұматаларын алып келген емей.
Бурзянский район, чистопородный. Что урчиттем, убищал был уже алпиген. Усал, айбет шкили, каштан айбет шкили.
Оренбурга килигансис, да вам спасибо.
Ага, баран бар, медовый ярмарка. У нас в Челябеге, Самара баран бар. Получилар бар, постоянно без дома бар. Проблема ее хуйда. Я захотел бы не сахалмай, потопители. А я ничего тонна.
Я был купный шибас.
Короче, тонна был, да?
Купный сахалмай.
Бар ярым тонна сахалмай.
Яр сахалмай. А я? Ассоциации бар, но у нас пошеларна.
А я?
Украсмал ассоциация.
Мен колхозда эшлейм, умартачы болуп эшлейм. Аларга да берем, даяркаларга таратып берелер, скотникларга, механизаторларга бизди болмошуларлар.
Быйыл көбүрөөк эмне болуп калды?
Донник, баян келип чыккан үзе, чечилмеген урларда донник үскөн. 10 жыл көрөгөн жок уйул. Бүтүн жерде донник. Мужиза инде.
Оренбургларга Башкортстандагы балдан эшленген косметика продукциясын да тагдим эттилер. Алар менен шүгүлдөнүүчү Филиза Асадуллина булай деди.
Молочко кире, хеме, эльбите бал кире. Якшо у тебе был напиток с прополисом, ты потала. В этом государственном бюджетном учреждении Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловосайпизерати, опять терапии, ты потала. В этом уже мога уже умещил. Бюджет бал дарды, бюджет продукция, анализа шал кире.
Начальник отдела на сотрудников.
Мен өзім келерге болдым, қарға болдым, күштерің спростан езілшей бірге тілегім болды. Оларды интересует, соны білгім келді. Шынау сөн бір сітапары әрін болып, қарғақына келдім.
Шолай етіп, юғары сифатлы башқұрт балының доны көптәннен енді республика шетлерін өтіп шыққан болса да, Оренбурда башқұрт балы күннәрі деп иғлан етілген тонтаналы бәйрәм келіп шықмады. Бұл хақта, хатта үлкенің башқұрт іштимағы өзәкләрі де білмей қалған. Фируза Абсалямова, Азатлық радиосы, Оренбур.
Узган атнада Түркиядагы барлык Кырым татар жемгыятларын бирлештергән Анкарадагы үзәктә Кырымдагы авыру балаларга ярдәм итү өчен хәйрия чарасы узды. Шибөрәк бәйрәме дип аталган чарада акча җыелды. Анда Милли мәҗлес рәисе Мустафа Җәмил оглы да катнашты. Кырым язучылар берлегенең яңа рәисе сайланды, шулай ук Украин, рус һәм Кырым татар бүлекләре төзелде. Бу хакта Кырым татарлары язучылары берлеге рәисе Риза Фазыл белән әңгәмә көтәсезне, Диләвер Усман таныштыра.
Meclis reisi Mustafa Cemiloğlu Türkiye Premier Naziri Recep Tayyip Erdoğan yetekleyen AK Parti firkasının 4. siyezdinde fahri musafir olarak iştirak etti. Siyezd Ankara'da 30. sentyabrda geçti. Büyük millet, büyük güç, maksat 2023 şiarı astında geçken siyezde 2023 senesi tesadüfen maksat etip koyulmagan eken. 2023 senesi Türkiye Cumhuriyeti'nin meydanga keluvine 100 yıl tola. Siyas Tayyip Recep Erdoğan'ı AK Parti'nin reisi etip kenede sayladı. Bu firka 2001 senesi meydanga getirilgen de 2002 senesinden derle bu firka Türkiye hakimiyetinde. Recep Tayyip Erdoğan ise endi 3. kere bu firkanın reisi etip saylandı. Mustafa Cemiloğlu Ankara'da bulunganda 26 Kırım Tatar merkezini birleştirgen Ankara'daki Kırım Tatarlarının baş merkezinin reisi Tuncer Kalkayan konuştu ve merkezde ötkelgen Çiberek akşamında iştirak etti. Bu akşamda Kırım'da olgan hasta Kırım Tatar balalarının tedavilenmesine para toplangan. Kırım Yazıcılar Birliği'nin yanı reisi de Privat Bank'ın yolbaşçısı birkaç kitabının müellifi Boris Finkelstein saylandı. Saylavlar 29 sentyabrda Akmecit'te geçti. Bu saylavlarda 86 Ukrayna Yazıcılar Birliği'nin Kırım'daki azaları iştirak etti. Onlardan 24'ü Kırım Tatar yazıcılar idi. Neticede Kırım Yazıcılar Teşkilatı'nda Ukrayna, Kırım Tatar, Rus seksiyaları meydana getirildi. Her bir seksiyadan 3 aza prezidiumga kirsetildi ve 5'er aza idarege. Böylelikten her bir sekciya yazıcıların sayısına bakmayıp musafi şekilde temsil edilmekte bu yazıcılar birliğinde. Konferansiya neticelerini Kırım Tatar Yazıcıları Birliği'nin reisi Riza Fazıl İzatlap Azatlık Radyosu'na mına ne dedi?
Ukrayna Yazılar Birliği'nin Kırım'da bir yazılar teşkilatı olması için bu götürgen teklifleri bizim yazılarımız tarafından toplaşıla müzakere edildi. Ne için yapılacağı ve bizge ne faydası olacağı bizim yazılarımızla etraflıca bu hafta herkes o fikrini aytıp biz de bizim yazılarımız da bu teklifi kol tuttular ve Kırım yazıları toplaşı oldu. Onda bizim Ukrayna yazılar birliğinin rehberleri aldılar bu toplaşımına. Bir Kırım'da bir yazılar teşkilatı kurulmasının karar kabul edildi ve bunda 3 bölük olacak. Rus yazıların bölüğü, Kırım Tatar yazıları bölüğü ve Ukrayna yazıları bölüğü. Çünkü yazılar, edebiyatlar, tilinle iş görürler. Bizde til bariyeri var. Onun için bizler 3 sekse olup bu umumi teşkilatta çalışacak. Bizim bu teşkilatta kırmamızın bizge faydası olsa olacak, zararı olmayacak. Çünkü bizim özümüzün teşkilat. Ayrıca biz özümüz çalışacakmış. Her bir bölük özünün edebi meselelerine uğraşacak, icat meselelerine uğraşacaklar. Umumi meseleler olduğunda biz anda toplanıp zakir edip konuşacak. Ve yanı teşkilatın rehberi seçildi. Bu da bizge yakşı teklifleri bulundu. Yakşı işler yapılacak edebi hayatımızda. Umumi bir jurnal dergi basılacak. 3 dilde, Rus dilinde, Kırım Tatar, Ukrayn dilinde 3 dilde çıkacak. Bu da bizim yazılarımız. Bu da bir muvaffakiyet. Şu anda da bizim yazılar özleri eserlerini basacaklar. Dergi sayt yapılacak.
Yazılar, yazılar birliğinin saytı.
Da. Ve anda internetki eserlerimizi başka özümüzün eserlerini koymaya imkanı olacak. Bunların bütünü yanı reis buna maddi diyetten kol tutacak ve bu işleri teşkil edecek. Yazılar için umumi bir ofis teşkil edecek. Anda bizge toplaşmaya, çalışmaya, anda internet olacak, anda kompüterler olacak, müsaraitler bizge yazılarga barıp çalışmaya ya da toplanmaya, toplaşmaları yapmaya imkanı olacak. Onun için bizler de bu teklifi kol tutup böyle karara geldik.
Demek Kırım Tatar Yazılar Birliği şimdi teşkilat olarak bu Kırım Yazılar Birliği'ne kırdı demek mümkün, doğru mu?
Da.
Ne bakız şimdi Kırım Tatar Yazıları Birliği'nde böyle bir ülken nesir ziyadece azalar. Sonki kabul olunan azalar arasında da ta 75 yaşında olgan insanlar kabul edildi. En yaş soyu 40 yaşında Emine Hüseyin. Bu büyük bir problem mi Kırım Tatar Edebiyatı için?
Edebiyat ana çalışacak mız? Yaşlardan, mekteplerinden, yaş yetkarlarını tapıştırıp, yardım edip, yaşlarını kötermeye kadar hareket edecek mi? İlham Kulübü'nün beraber özler bu çalışacak.
Biz İlham Kulübü'ye aitip yaşlarını çalışacağımız deyip öz-özümüzden aldatmayımız mı? Bir de bir yazıcı yaşlarını çalışmayı. Bu anlaşılır ki, korunur ki, bilinir ki. Eğer de bir de bir istidat çıksa, o öz özüne bir yol açkan kıb ola. Ama bugünkü günde kartlardan bir kısa yardım etmiyor yaşlarga.
Ana indi biz yaşların çalışına ayrı ayrı yazıların bağlanıp çalışmak gerekli günü ortaya koyduk. Şimdi her bir yazıcıda şairler yaşlarga yardım edip şahsen özleri çalışmak gerekli. O da yaşların özlerinin istekine bağlı. Kimden çalışmak, icadi cihetin yatıramak meselesi özlerine bağlı. Yaşların özleri de biraz istek olmak gerek.
Ya anlaşıla. Ya bu yaşlar yok da mına kayda kongda 5 parmağını saysan 5 tanesi yok onların içinde.
Yana ete bu bizim vaziyamız, ne yapacağımız vaziyetimiz öyle.
Çalışacak mısın? Çalışma adam yok da.
Çalışmada da hareket edecek. Bamsız mümkün değil.
Bu mesele sıkı bağlı Kırım Tatar tilinin vaziyetine doğru mu aytkanda?
Evet, sıkı bağlı til vaziyetine bağlı, til ve yaşlar.
Mına yakında böyle bir til kanunu kabul olundu ve işletmek mekanizmlerini işlep çıkardı Sovmin. Ve marifçi de mana 1 oktyabrda böyle bir oturuşu oldu ki anda Kırım Tatar tilinin çalıştırıl mekanizmleri kibi mesele de böyle bir bakıldı ve nasıl bir işte teklifler anda kaydedildi ve onlar çıkarılacak inşallah.
Şimdi bu til meselesine bağlı edebiyat.
Siz bu til kanuna ne kıymet kesesiz? Mana bu til kanuna. O nasıl bir yardım edebilir mi?
Edebilir. Eğer diyeyim teren tilge hareket edilse, til biraz canlansa, til ana tiline o gireni menimse meselesine biraz müsbet tarafa çalışkılar olsa
bu,
o da
umumi sözler. Edebiyat. Rıza ağa, bunlar umumi sözler. Sizin aytkan sözler umumi sözler. Mana siz konkret şekilde bir teklif edebilirsiniz. Tilini yaşatmak için ne gerek? Mana bugünkü şartlarda evet, devlet statüsü yok. Devlet statüsü yok. Evet, devlet statüsü olsa başka olur. Mana bu şartlarda neler yapmak gerek? Mana bunu ben işitmek isterdim.
Konkret olarak yerlerde bütün cemaatçılık, meclisler, meclis azaları, herkes, hocalar yerlerde ana babalarla cemaatten çalışılmak gerek dil meselesinden.
Nu ne gerek çalışmak, nasıl çalışmak? Anlatmak gerekler mi?
Anlatmak gerekler, yazmak gerekler, ana dil kursları hazırlamak, açmak gerekler, bala bahçeleri açmak gerekler, beyle ahri. Ana babalardan tilini götürmeyince bala tilini öğrenip olamaz. Bu mesele bunda. Mektepte tilini öğrenmeyi becerip olamaz. Bala ana dilini evden öğrenmesi, mektep oğa tilini öğretip olamayın. Mektebine özüm vazifeleri var. Onun için ben daima netim. Ana babalarının cemaatinin çalışılmak gerek, konkret türü demek
böyle,
gerek.
Böyle alda, eğer tek ana babalar çalışacak olsa tıl üstünde, o masakın Tatar tılını devlet statüsü de gerek mi, bir resmi statüsü de gerek mi?
Başka mesele. Devlet statüsü bu bizim ziyalılar için gerek, demek için gerek. Ana baba tılını, devlet statüsü ana tılını, ana babanın ana tılını öğretip olamayız. Onu bilmek gerek, anlatmak gerek. Yerde adamlar, yerde insanlar, o insanlarla çalışmak
men
gerek.
Şeyin, men bir şeyin aytayım mı? Tıl bilesin ne vakti yaşay? Tıl çalışsa, tılge cemiyette muhtaçlık olsa, bu cemiyette Kırım Tatar tılına muhtaçlık yok.
Ve muhtaçlık var. Ana,
bu
tılde
tek Kırım Tatar Kırım Tatarlar laf etiler. Ana öyle muhtaçlık var. Ama bu cemiyette muhtaçlık olsa, tıl cemiyette çalıştırılsa, devlet strukturalarında, müesseselerde çalıştırılsa, o vakti bu tılge muhtaçlık doğa ve korantalarda da konuşulabilir.
O tılge tıl meselesine devlet tılı olsa, o tılge yardım edebilir. O esas değil. Esas ana babalarla çalışıyor, ana babaların tıl öğrenmesi. Tıl bilmeyen ana baba balaga tıl verilmeyiz. Size 5 kere devlet tıl olsun, onu ana baba öğrenmek gerek o yüzden.
Olmasa bu kabul olan kanun nasıl bir
şey? Bu yardım eder o kanun, bizge yardım eder. Bir tıl meselesine şubesiz onun yardımı olmak gerek.
Bu Kırım Tatar Yazıcıları Birliği reisi Rıza Fazıl idi. Uçan su Kırım Tatar Osmurlar Oyun Ansamblı Rumunya'da geçken Folklor Vekus Yarmalığı Halkara Festivalinde iştirak etip kayttı. Bu festivalde ansambl Kırım Tatar folklor sanatına numayiş etti. Başsarayda ise Haytarma Bediği Kırım Tatar filmi çıkarılıp başladı. Filmin baş karamanı Sovetler Birliği'nin iki defa karamanı Ahmetxan Sultan ola. Filmin baş rejissörü Ahtem Seytablayev. Yıldız Mecmuası ise Ahmetxan Sultan hakkında Rus dilinde kitap çıkardı. Kitapka Ahmetxan Sultan'ın bağlı hikayeler, oçirkler, arxiv, dokumentler kürsetilgen. Bu kitap mahsus Kırım deputatları arasında da darkatılacak. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Bizni tinglagiz, o'qigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qurmosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.